hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Texas sun.
Útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74 sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður.
Á annan í hvítasunum endur flyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég, þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu, bossinn frá New Jersey.
Hún sýnir manninni svo víðu samengi og stóru ljósi.
Ja, það sem hann er að tala um þessa kynnslóð, kemur úr Vietnamstríðinu, fólk sem er tínt.
Frá 4 til 6, annan í hvítasunu á Rás 2 og í Rúf appinu.
Always with me, tiny dancer in my Það með það ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja koffortinn og kassarík fallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band sem að verður aftur til
to play. All our friends are out there waiting for you. Only you, it's only you. Thank you.
Rás 2
Time to
lætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ísraelskir hermenn stöðvuðu Madlín skipin svokallaða frelsisflota Gretu Thunberg og fleiri aðgerðasinna sem var á leið til gasastrandreinar með farma fjálpargögnum. Stuttu áður en samband við skipið rofnaði byrtu skipverjar myndband á netinu þar sem þeir sögðu Ísraela hafa gert efna árás á skipið. Í myndbandinu sést hvítt efni eða fróða á tilfærinu og eitt skipverjana segir sér svíða í augun vegna þess. Þegar skipið var stöðvað var það á alþjóðlegu hafsvæði norðvestan við Sínaískaga í Egyptalandi. Francesca Albanese, talsmaður Sameinuðu þjóðanna um málefni Palestínu, skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum að ísraelskir drónar hefðu spreyjað hvítri málningu á skipið. Ísraelska utanríkisráðuneytið birti stuttu síðar færslu á samfélagsmiðlum þar sem staðfest var að skipinu hefðu verið snúið við og farþegunum gert að snúa heim. Um 2000 þjóðvarliðar eru komnir til Los Angeles að skipun Donald Trump bandaríkjaforseta. Þeim eru ætlað að kveða niður mótmæli sem brutust út vegna aðgerða innflytjendastofnunar landsins. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, segir forsetan hella olíu á eldin með ákvörðun sinni. Newsom hefur lagt fram formlega beiðni til alríkisstjórnarinnar að ólögmæt skipun forseta beitingu þjóðvarliðsins verði dregin til baka. Allir 22 ríkisstjórar landsins úr demokrataflokknum hafa lýst yfir stuðningi við Newsom í sameiginlegri yfirlýsingu. Kamala Harris, fyrrum varaforseti og keppinautur Trumps í forsetakosningunum í fyrra, sem frá Los Angeles, lagði einni orði í bakka. Hún sagði að beitingu þjóðvarliðsins væri hættuleg stífmögnun sem væri ætluð til að skapa óreiðu og sundrungu. Ísraelska sjónvarpsstöðin Channel 12 birti í gær fjölda skjala úr fórum Hamas-samtakana sem Ísraelsher hefur handlagt í stríðinu á Gaza. Skjölin eru sögð varpa ljósi á náið samstarf Hamas við Katar í gegnum árin. Þar á meðal eru Katarar sagðir hafa unnið með Hamas við að grafa undan tilraunum Bandaríkjanna til að stilla til friðar, draga úr áhrifum Egypta á Gaza og auka áhrif Tyrklands og Írans. Í skjölunum var einnig fjallað ríflegar peningagreiðslur Katar til Hamas-samtakana. Í einu skjalinu sem frá desember 2019 kallar þáverandi pólitísku leiðtogi samtakana Ismail Haniyeh Katar helstu lífæð Hamas. Mánaðarlega greiðslur Katar til Hamas-samtakana fóru fram með velþóknun Ísraelsstjórnar allt fram að hryðjuverka árusinni 7. oktober 2023. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hafnaði því nýverið að fjármagnið frá Katar hefði skipt sköpum við undirbúning og framkvæmd árásarinnar. Fréttir verða næst segðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Ingibjörg Andra Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 9 metrar á sekundu í Bolungarvík og á Kvalnesi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norðaustan 1, léttskýjað, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1010 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðan 7, hiti 7 stig, gufuskálar, austsuðaustan 3, hiti 3 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, léttskýjað, hiti 3 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 4, hiti 5 stig, Bjargtangar, suðaustan 1, hiti 4 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 5 stig, Bíldudalur, logn, hiti 5 stig, Bolungarvík, vestan 9, hiti 5 stig. Straumnesviti, suðvestan 4, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, suðvestan 2, hiti 3 stig, Gjögursflugvöllur, vestnorðvestan 3, hiti 2 stig. Blöndós, austan 1, hiti 2 stig, Skagatá, austan 5, hiti 5 stig, Sauðanesviti, austan 4, hiti 4 stig. Akureyri, logn, hiti 2 stig, Grímsey, austnorðaustan 2, hiti 2 stig, Flatey á Skjálfanda, suðvestan 2, hiti 3 stig. Rauðinúpur, austan 3, hiti 2 stig, Rauvarhöfn, vestan 2, hiti 0 stig. Fontur, norðvestan 4, hiti 2 stig, Bjarnarey, norð-norðvestan 6, hiti 3 stig, Dalatangi, norð norðaustan 4, súld, dálítill sjór, hiti 4 stig, loftrýstingur 1011 millibar stígandi. Seley, norð norðaustan 4, hiti 4 stig, Vattarnes, norðaustan 4, hiti 4 stig, Kambanes, aust norðaustan 2, hiti 4 stig. Papey, norð norðaustan 5, hiti 3 stig, Höfn í Hornafirði, austan 3, hiti 5 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 7, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, norð norðaustan 3, hiti 5 stig, Stórhöfði, aust norðaustan 2, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, logn, hiti 6 stig. Eyrarbakki, norðan 2, hiti 1 stig, Grindavík, norð norðvestan 3, hiti 6 stig, Garðskagaviti, norðan 7, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 3 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi, meirinn 20 metrum á sekundu, á suðvesturdjúpi. Rétt suður af landinu 1008 millibara smálægð sem fer suðaustur, en yfir Grænlandi 1022 millibara hæð. Við Nýfundnaland vaxandi 993 millibara lægð á leið aust-norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Suðaustan 5-10 á morgun og 10-15 annað kvöld. Faxaflóamið, breytileg átt 3-8. Austan 5-13 á morgun hvassast síðst. Breiðafjörðarmið og vestfjörðarmið. Breytileg átt 3-8. Norðaustan 3-8 á morgun. Norðvesturmið og norðausturmið. Norðaustan og austan 3-8. Austurmið. Norðan 3-8. Suðaustan 3-8 á morgun. Austfjörðarmið. Norðan 3-8. Snýst í sunnan 3-8 á morgun. Suðausturmið. Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13. Austan 3-8 á morgun og 5-13 annað kvöld. Vesturdjúp. Breytileg átt 3-8 metrur á sekundu. Vaxandi austan átt í nótt. Austan og norðaustan 8-15 á morgun hvassast síðst. Grænlandsund og norðurdjúp. Breytileg átt 3-8. Austurdjúp og Færeyjadjúp. Norðlæg eða breytileg átt 3-8. Suðausturdjúp. Norðvestan 3-10. Vaxandi suðaustanátt á morgun. 10-18 síðdegis hvassast vestan til. Suðurdjúp. Breytilega 8-8. Gengur í suðaustan 8-15 í kvöld. Austan 15-20 á morgun en hægari sunnan til. Suðvesturdjúp. Vaxandi austanátt 13-20 í kvöld. Norðaustan 15-23 í nótt hvassast sunnan til en 10-18 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10.03. Verið þið sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Láttu deginn síga Þótt út við þitt myrkrið Því með opnum huga Þá fljótlega byltir með gleðina í hjarta Þú þrautir með vinnu Það ég segi satta Þannig róbrátt þú finnur Hamingjan Handan við horfi Það hversi, það rigni En það sittir alltaf upp og lignir Það hversi, það rignir En það sittir alltaf upp og lignir Taktu höfuðu frá bringu á veginn, lægi með mér syngdu saman lýsum upp daginn með jákvæðni á vopni Þú djöflana kveður og þannig kemst á toppin. Þar sem áfram þú tveður.